Amén. Un renomit psiholog a studiat fenomenul fricii și a tras următoarea concluzie. Orice frică pe care o experimentează omul își are rădăcina în frica omului de moarte. În diverse cataloge poți găsi nenumărate fobii sau frici pe care le au oamenii. Dacă am fi sincer, fiecare din noi am putea să spunem astea sunt fricile mele. Unii au o frică de spațiu închis, alții au frică de înălțime. În esență, orice fel de frică își are rădăcina în frica omului de moarte. Știi că ar trebui să mergi la doctor să spui, mi-e frică. De ce ți-e frică? Păi mi-e frică că îmi pune un diagnostic care mă sperie, mi-e frică că boala s-ar putea să ducă la moarte. Oamenii ar trebui să facă vaccinul, mi-e frică. Pentru că nu știu ce conține, nu știu ce se întâmplă, mi-e frică de moarte. Dragii mei, în contextul în care oamenilor le este frică de moarte, Domnul Iisus face o afirmație extraordinară. Eu sunt învierea și viața. Dragii mei, astăzi ne uităm la această afirmație ca la o modalitate prin care Domnul Iisus ni se prezintă fiecăruia. V-am spus la începutul studiului nostru în cele 7 Eu sunt din Evanghelia după Ioan, că e modalitatea prin care Domnul Iisus ni se prezintă într-un mod în care îl poți cunoaște. Vedeți, atunci când vrei să te prezinți cuiva, vrei să te prezinți în așa fel încât el să te cunoască nu doar ceva despre tine, ci să te cunoască pe tine. De aceea, în fața unui om care e neîmplinit, Domnul spune, eu sunt pâinea. În fața unui om care se simte în ceață cu nelămuririle lui, Domnul spune, eu sunt lumina. În fața unuia care se simte singur, Domnul Iisus spune, eu sunt păstorul. În fața unui om care dă piept cu necazul și moartea, el este cel care spune, eu sunt învierea și viața. Vă invit să ne ridicăm și să citim Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Vreau să ne uităm în Ioan, capitolul 11, și o să citim de la versetul 25 la versetul 27. Ioan, capitolul 11, de la versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin. Ne rugăm, Tată, să binecuvintezi propovăduirea cuvântului. Ne rugăm să spulberi orice fel de teamă, orice fel de nesiguranță și să zidești biserica ta prin har. Mă rog și astăzi adevărul acesta să fie un adevărat balsam pentru orice inimă întristată. Dar în același timp, Doamne, fă ca adevărul acesta să-i trezească pe oameni. Și te rugăm să lucrezi după puterea pe care o ai. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul pe care îl avem în față, Ioan capitolul 11, este un pasaj extrem, extrem de cunoscut. Vă spun în notă personală, pe măsură ce mă apropie de încheiere, parcă sunt mai multe serii de mesaje pe care le-aș aduce în fața bisericii. Ioan 11 ar fi o serie de mesaje din care vă spun, nu m-aș sătura, nu să predic, și nu m-a săturat să savurez câte adevăruri sunt. Este un context de suferință și e important să înțelegem că atâta vreme cât suntem aici pe pământ, contextul rămâne un context de suferință. Marta, Maria suferă. Și în fața morții sunt oameni care suferă. E interesant să vezi felul în care au venit oameni de pretutindeni, nu doar din Betania, ca să stea alături de Maria și Marta. Și vă spun, e așa de important să învățăm să suferim alături de cei care suferă. Dar în același timp, în al doilea rând, în pasajul acesta, putem descoperi o altă atitudine pe care o au oamenii în fața morții. Au superstițiile lor. În textul nostru, Scriptura face referire la faptul că Lazar era mort de 4 zile. Și sigur că fiecare din noi am putea să începem să ne întrebăm de unde și cum ar trebui să calculăm cele 4 zile. E bine, am să vă spun un lucru care era extrem de cunoscut și crezut în vremea aceea. Deși în cultura orientală evreii trebuiau să-și înmormânteze morții în 24 de ore, ca nu cumva după aceea cumva să ajungă în sabat și să rămână necurați, dar era o superstiție care spunea că spiritele celor care au murit mai plutesc prin preajmă 3 zile și de-abia în a 4-a zi se ridică. Și Domnul Iisus, cel mai probabil, cunoscând o astfel de superstiție, intenționat a zăbovit pentru ca învierea lui Lazar să nu poată în niciun fel fi asociată cu superstiția aceasta. Și vă spun că până astăzi oamenii au fel de fel de superstiții atunci când vorbesc despre moarte. Ei bine, în contextul în care unii suferă, alții au superstiții, Domnul Iisus, prin afirmația aceasta, vrea să aducă siguranță. Dragii mei, fiecare din noi stăm în fața acestei afirmații a Domnului Iisus și ar trebui să înțelegem exact ceea ce trebuia să înțeleagă Maria și Marta. Că învierea nu-i doar o promisiune a cuvântului, ci Maria și Marta trebuiau să înțeleagă că învierea este o persoană în carne și oase. Și dăm slavă lui Dumnezeu că Domnul Iisus, prin afirmația "Eu sunt învierea și viața", ne-a arătat nu doar că învierea este o promisiune a Scripturii, ci că învierea este o persoană în carne și oase. Slăvit să fie numele Lui! În seara aceasta o să ne uităm la această afirmație și vreau să înțelegem câteva lucruri. Mai întâi, Domnul Iisus a declarat celor întristați că este învierea și viața. Ne uităm la pasajul acesta și dacă ne uităm imediat în context, am fi tentat să o judecăm pe Marta, că are tendința să parcă să-l tragă pe Domnul Iisus la răspundere. Maria preia și ea, dacă vreți, aceeași vorbă: dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat. Și de foarte multe ori operăm în viață cu expresia asta: dacă ar fi fost aici. Totuși, Marta arată o credință în Domnul Iisus. Dar chiar și acum, spunea Marta, știu că orice vecere de la Tatăl îți va face. Domnul Iisus mută discuția și spune: Lazar, fratele tău, va învia. Și Marta spune: știu că potrivit Scripturilor va învia în ziua de apoi. Domnul Iisus spune: Marta, eu sunt învierea și viața. Și vreau să fii convinsă că învierea nu e o simplă promisiune a cuvântului. ci învierea este o persoană care stă înaintea ta în carne și oase. De aceea, declarația aceasta este în primul rând o declarație a identității sale. De altfel, toate afirmațiile eu sunt, nu sunt descrieri despre, ci sunt o prezentare a identității sale. Domnul Iisus nu spune există înviere, bine ai spus, Marto, cunoști cuvântul. Domnul Iisus spune eu sunt învierea. Nu e o simplă promisiune, ci o persoană și diferența enormă. Nu că promisiunea n-ar avea valoare, pentru că Dumnezeu a făcut-o. Dar promisiunea a venit la noi în carne și oase. De aceea desfacem această declarație și mai întâi subliniez. Eu sunt, spunea învierea. Și ascultați mai apoi consecința. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune nu doar că există înviere, ci învierea există datorită mie. Și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Într-un pasaj cumva paralel din Ioan capitolul 5, rog să ascultați ce spune Scriptura. Ioan capitolul 5, versetul 28, cuvântul spune așa. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Domnul Iisus spune, eu sunt învierea și din pricina aceasta, moartea nu are ultimul cuvânt. Toți cei care cred în mine vor ajunge de la moarte la viață. Dar există o a doua afirmație. Domnul Iisus spune, eu sunt învierea, dar în al doilea rând spune, eu sunt viața. Sigur că Ioan operează aproape cu acești termeni interschimbabil, viața fizică și viața spirituală. Cert este că Domnul Iisus ne spune, nu există viață în adevăratul sens al cuvântului decât prin mine. Și viața despre care vorbește Domnul Iisus aici nu este doar viața de după moarte, ci este viața aceea de cunoaștere a lui Dumnezeu. Ioan capitolul 5, versetul 39 vorbește după cum Tatăl are viața în sine. E acea experiență a cunoașterii lui, acea viață veșnică pe care începem să o gustăm de aici. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate să ajungă să guste viața cu adevărat dacă nu-L are pe Hristos. Știți, oamenii se grăbesc să spună, nu-mi pot imagina viața fără. Și când pui puncte, oamenii spun câte ceva. Și sigur că asta arată cât de drag, cât de apropiat, cât de necesar văd un lucru, o stare sau o persoană. Și Domnul Iisus vine să spună, eu sunt viața. Nu-ți poți imagina viața pe care poți să o ai cu mine. Domnul Iisus a declarat celor întristați că este învierea și viața. În al doilea rând, Domnul Iisus nu doar că a declarat că este învierea și viața, dar în al doilea rând, Domnul Iisus a demonstrat celor îndoielnici că este învierea și viața. Vreau să ne uităm la felul în care l-a înviat pe Lazar. Învierea lui Lazar a fost, dacă vreți, o demonstrație a declarației pe care a făcut-o anterior. Dacă extindem și ne uităm la întreaga Evanghelie, atunci înțelegem că minunile, sau folosind limbajul Domnului Iisus, lucrările pe care le fac eu sau mi le-a dat Tatăl să le fac, spunea el, ele mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, fiecare din minunile pe care le vedem în Scriptură și citim despre ele, sunt menite să întărească afirmația sau adevărul cu privire la identitatea lui Hristos. Dar atenție! Chiar dacă Domnul Iisus n-ar fi făcut nicio minune și chiar dacă nu l-ar fi înviat pe Lazar, vă întreb, afirmația lui mai rămânea adevărată? Spuneți-mi, da, corect. Pentru că fiecare minune n-a făcut decât să întărească, dar el era Fiul lui Dumnezeu din clipa în care s-a zămislit în pântecele mamei lui. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Dragii mei, identitatea Domnului Iisus n-a depins de niciuna din minunile lui, ci fiecare din minunile pe care le-a făcut n-au fost decât o demonstrație, o întărire a identității sale, care este un adevăr absolut. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta! Uitându-ne în pasajul acesta, înțelegem totuși că învierea lui Lazar era menit să întărească, să demonstreze afirmația pe care el a făcut-o. În Scriptură avem relatate câteva învieri. N-am putea spune că Domnul Iisus ar fi făcut mai multe, dar pe cele pe care le-a făcut, le-a făcut după anumit tipar. Învierea fiul văduvei din Nain, a fiicei lui Iair și învierea lui Lazar. O să vă duc imaginar în aceste trei ipostaze. În fiecare din ele, dragii mei, îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu față în față cu moartea. Fie că vorbim de moartea unui tânăr, fie că vorbim de moarte unui om adult, fie că vorbim de un om mort după o zi, după două sau după patru, Domnul Iisus dă ochi cu moartea. Și când înviază, înviază prin cuvântul lui. În fiecare din împrejurările acestea, Domnul Iisus a rostit un cuvânt. În cazul lui Lazar, cuvântul ne spune că a spus simplu, Lazare, vino afară. Dragii mei, învierea pe care a adus-o Hristos este o înviere în baza autorității cuvântului său. Ciudat însă, episodul acesta nu i-a cutremurat pe mulți. Unii au crezut în el, în vreme ce alții au rămas sceptici. Dragii mei, oamenii care spun, păi, n-a venit nimeni de la cimitir înapoi. Și sigur că aș putea să fiu ironic, macabru, să spun, stai într-o noapte acolo să vezi, da, dacă vine. Nu vine, nu? Dar asta nu schimbă cu nimic. Au fost cazuri, Lazar a ieșit din mormânt. Și oamenii care au dat față în față cu minunea, unii au crezut și alții n-au crezut. Dar în al doilea rând, Domnul Iisus a demonstrat că este învierea și viața prin faptul că El însuși a ieșit din mormânt. Și, dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos este dovada de netăgăduit că afirmația Lui este adevărată. Promisiunea Lui și învierea Lui, învățătura Lui și învierea Lui sunt două adevăruri care nu pot fi separate. Din păcate auzim astăzi oameni care spun învățătura lui Hristos, jos pălăria, domnule. Nu mă lua cu învierea. Stai puțin, în învățătura sa, foarte de timpuriu, Domnul Iisus a spus că va învia. Cine vrea să ia învățătura fără înviere, Se încurcă complet. Învierea Domnului Iisus a întărit toată învățătura Lui. Cuvântul ne spune, a înviat după cum spusese. Și vreau să rețineți, învierea Domnului Iisus Hristos și învățătura Lui Hristos sunt ca și cele două fețe ale aceleiași monede. Nu poți să iei capul și să nu iei pajura. Nu poți să iei învierea fără învățătură, dar nici învățătura fără înviere. Și acum, dragii mei, oamenii îndoielnici s-au uitat la această realitate a învierii, la această demonstrație a învierii. Cuvântul ne spune, unii au crezut, alții au plănuit mai departe cum să-L omoare pe Lazar și să-L omoare și pe Domnul Iisus. Nu vi se pare ironic? Adică un om are puterea să vină de la moarte la viață și tu vrei să crezi că îl poți omori înapoi. Știți de ce oamenii preferă să rămână îndoielnici în privința învierii? Pentru că le place să trăiască într-un așa mod. Pentru că, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că dacă El este învierea, asta înseamnă că nu vor învia doar simplu cei care au crezut în El. Scriptura ne spune și îngăduiți-mi să vă citesc în Faptele Apostolului, capitolul 17, o realitate care deranjează, dar care trebuie afirmată. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Dragii mei, cineva care spunea, păi înviați voi, eu îi rămân aici, unde m-ați pus voi, eu rămân aici. Nu. Da, din perspectiva noastră, moartea este o stradă cu sens unic. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Apocalipsa că într-o zi, marea și locuința morților va da înapoi pe morții ei. Dragii mei, e de datoria noastră să afirmăm că dacă El este învierea și viața, nu doar că noi vom învia, ci chiar și cei care L-au tăgăduit, chiar și cei care Îl resping și cei care preferă să rămână îndoielnici. Într-o zi, Dumnezeu la înviere îi va învia și pe ei. Ascultați ce spune Scriptura în Ioan capitolul 5, versetul 28. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul, atenție, când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. În săptămâna aceasta, la un post de televiziune de largă audiență, un analist politic și ziarist a intrat în dialog cu moderatorul. Subiectul era unul larg, tot ceea ce s-a întâmplat în săptămâna aceasta, nu vreau să vă dau prea multe detalii ca să știți la ce post mă uit sau despre cine vorbesc, dar o să vă spun esența. La un moment dat omul spunea, până la urmă să știi că parcă și invidiez pe oamenii care au credința lor, cu care se duc și la reanimare și cu care stau și în pragul morții. Și reporterul l-a întrebat, și ce vrei să spui? Păi ei măcar se duc cu cineva, cu o idee. Eu, când o să ajung în fața morții, o să fiu singur. Și o să trec singur prin moarte. Și moderatorul a spus, și sufletul? Care suflet? Totu-i reacție și impuls electric. Dragii mei, cu tot respectul, m-a durut afirmația acestui om. Pozițiile și analizele lui de multe ori le-am acceptat. Romul acesta va avea o surpriză teribilă și ca el vor fi milioane. În ziua învierii, nimeni nu va putea să rămână în moarte. Pentru că dacă el este învierea și viața, rog să rețineți, morții vor ieși din locuința morților. Al treilea adevăr. Am spus că Domnul Iisus a declarat celor întristați că este învierea și viața. Am spus în al doilea rând că Domnul Iisus a demonstrat celor îndoielnici că este învierea și viața. Dar în al treilea rând, Domnul Iisus dăruiește celor ce se încred în El învierea și viața. Pentru că ne întoarcem înapoi în textul din Ioan, pasajul pe care l-am citit și provocarea pentru Marta era una simplă. Crezi lucrul acesta? Și în alte traduceri, întrebarea este mai țintită și Domnul Iisus spune, crezi tu lucrul acesta? V-am spus anterior că în fața morții există fel de fel de superstiții. Oamenii au fel de fel de speranțe. Chiar și cel care spune asta e tot, e tot o speranță. Domnul Iisus o provoacă pe Marta să spună, Marto, crezi tu adevărul pe care tocmai ți l-am spus? Cu alte cuvinte, Marto, crezi în mine? Da, e extraordinar să știu că tu crezi promisiunea cuvântului, dar acum învierea nu e mai o simplă promisiune, e o persoană în carne și oase. Crezi în mine? Și frumusețea extraordinară este că Marta dă o declarație de același calibru cu a lui Petru. Și ascultați ce spune Scriptura. Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Dragii mei, asta e credința mântuitoare. Și Ioan așează pasajul acesta pentru că se potrivește perfect cu ceea ce el dorea să demonstreze în Evanghelia lui. Și v-am scris aceste lucruri ca să știți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El, să aveți viața. Dar îngăduiți-mi să desfac puțin. Marta a ajuns să creadă. Și credința aceasta este credința mântuitoare. Întoarcem înapoi în textul din Ioan 5 și vreau să înțelegem Scriptura cu Scriptura și vă rog să vă uitați în versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Acum uitați-vă dacă puteți și la versetul 25 și la versetul 28. Avem câțiva termeni care se repetă. În versetul 25 ai vine ceasul. Cuvântul continuă și acum a și venit. În versetul 28 ai aceeași expresie, vine ceasul, dar nu mai apare și acum a și venit. Al doilea termen, când cei morți. Și când le punem pe cele două, înțelegem că atunci când vorbim despre înviere, vorbim despre învierea sufletului mai întâi și învierea trupului mai apoi. Și când Domnul Iisus spune, vine ceasul și acum a și venit, era momentul în care cei care credeau în el aveau să ajungă la viață spirituală, aveau să experimenteze mântuirea. Și, dragii mei, Evanghelia este Evanghelia lui astăzi. Vine ceasul și acum a și venit. când cei care înțeleg că sunt departe de Dumnezeu, când cei care s-au înstrăinat de El, cei care au fost insensibili față de Dumnezeu, cei care sunt morți spirituali, când aud Evanghelia și când răspund prin credință, trec din moarte la viață. Dragii mei, oamenii stau să dezbată cum un mort poate să audă cuvântul și să creadă. Nu o să intrăm în dezbaterea aceasta. Dacă Domnul Iisus spune cei morți, înseamnă că moartea aceasta nu-ți fură complet posibilitatea de a răspunde cuvântului. E harul de mântuire a lui Dumnezeu, e responsabilitatea ta. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, răspunde. Dragii mei, miraculos, El care a spus că este învierea, poate să aducă pe oameni din moarte spirituală la viață. Și ne rugăm să lucreze Dumnezeu mântuirea. Amin? Dar în al doilea rând, credința mântuitoare e credința care se maturizează. Ne uităm la Marta și ne întrebăm cum în câteva minute de la știu, cred, a ajuns să aibă o astfel de afirmație. O, Marta n-a apucat să înțeleagă întreg adevărul, pentru că era nevoie de moartea și învierea Domnului Iisus. Credința ei și credința noastră trebuie să se maturizeze. Și parte din procesul de maturizare este să înțelegi că adevărata viață este împreună cu El. După ce te aduce la viață, viața adevărată e în relație cu El. De aceea v-am spus pe parcursul studiului că Domnul Iisus vrea să trecem de la cunoașterea intelectuală la cunoașterea intimă a Lui. Și să ajungem la punctul la care să înțelegem că dacă îl avem pe El, chiar dacă nu-i mai avem pe cei dragi, chiar dacă am pierdut una, am pierdut cealaltă, chiar dacă am bătrânit, chiar dacă ajungem să ducem lipsă, în esență n-am pierdut viața. Oamenii spun, nu-mi pot imagina viața fără. Și pun câte ceva, câte un lucru, o persoană sau o anumită stare. Domnul Iisus spune, o credință matură vede în mine și învierea, dar vede și viața, așa cum e ea. Dar în ultimul rând, o astfel de credință e credința mântuitoare, e credința care se maturizează în înțelegere, e credința care ne mângâie în absolut toate necazurile noastre. Pentru că, dragii mei, la urmă de tot, El cel care a spus, eu sunt învierea, e cel care ne va învia pe noi, va șterge orice lacrimă din ochii noștri, va îndrepta toate nedreptățile pe care le-am auzit aici și care fac piele de găină. Va face de ocară domniile și stăpânile pentru totdeauna. Pentru că, dragii mei, ceea ce dă consistență credinței noastre și ceea ce face pe creștini să nu le fie frică de moarte e faptul că în miezul crezului lor stă o persoană care nu doar că a înviat, nu doar că ne va învia pe noi, ci va înnoi toate lucrurile. Asta e nădejdea noastră ultimă. Și, dragii mei, în nădejdea aceasta, lăsați să fim cu toții mângăiați. Amin.